Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai mazinotu vardarbību ģimeņi un veicinotu sabiedrības drošību kūpumā Saimā 7. Novembrī galēgijā lasījāmā pijāme grozījumus krimināla procesa likumā. Tī parads, ka varmācēgai personai varās piemērot drošības līdzekļa izpildis elektronisku uzraudzību. Elektronisko uzraudzību ir intensīvas kontrolas pasokumi, kurus nosoka tīsa, lai ierobežotu breivu porzavītošanos. Lai īstenotu elektronisku uzraudzību, pie ķermeņa pīstaprina elektronisku īrēci, kas ļauj kontrolēt personas atcerašanos vītu noteiktā vītā un laikā. Ar grozījumiem noteikts, kā aizdomos turātajiem vai apsūdzātajiem, kam, kai drošības līdzeklis piemērots aizlīgums tivotīs noteiktai personai vai vītai, uzatarošanos noteiktā vītā, nodošana policijas, uzraudzībā vai mojas arests, ierobežojumu īvārošanas kontrolai varās piemērot nepārtrauktu elektronisku uzraudzību izmantojot elektronisku īrēci. Tāpat paredzēts noteikt, ka drošības līdzekļa izpildis elektronisko uzraudzība piemērojama vienīgi, ja ir pamats uzskatīt, ka aizdomos turēto vai apsūdzēto persona roda augstu vardarbības risku citai personai. Drošības līdzekļa izpildis elektronisko uzraudzību godā videi varētu piemērot 400 aizdomos turētajam vai apsūdzētajam personam, pauž likumprojekta autori. Elektroniskos uzraudzības piemērošanu uzsoks 2025. Gada 1. Juļī. Atzēmējot Latvijas armijas izšķirošu uzvaru Latvijas neatkarības karā, zemessardze organizēja akciju Lapajos būt sardzī par Latviju, kuras laikā zemessorgi 11. Novembrī teika aicinot izrastīs darbā formas tārpā. Akcijas mierkis demonstrēt Latvijas sabiedrības gatavēbu izasaistētīs valsts aizsardzēbā un mudinot vēl neizlāmušos Latvijas iedzēvotojus pīvīnotīs zemessardzē, jo valsts aizsardzēba ir visas sabiedrības kūpēga atbildēba. Daļēba akcijā ir brei proteiga un tos ītveros zemessorgi īprīkš saskaņojot. Ar sova civilo darba vadēbu izrūdās darba vītā formas tārpā. Šimādīnā komunicējot sociālos tieklošanas vītņos dreikst publicēt fotogrāfijas ar sevi formas tārpā nūrodot tēmturus Latvijas sardzī, muna Latvija, muna atbildēba. Akcijā nav ar pīzadaļāties tī zemessorgi, kuri darba laikā izmantoja speciālu apģērbu. Zemessardze ir lelisks pīmārs Latvijas pilsoņu breiproteigai īsaistē mūsu valsts aizsardzēbā, kas ir visas mūsu sabiedrības kūpējo atbildēba. Zemessardze ir īspieja ikvīnam Latvijas pilsoņam salīdētā komandā ne tikai apgūt militāros pamatīmaņas, bet arī iegūt noderīgas zinošanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargotu savu ģimeņi un aizstāvētu Latviju. Sasdiņ 16. Novembrī no pulkstens 13:14:30 Rotko muzejs Daugavpilī sadarbībā ar foto skolas un studijas Mārīte Art fotogrāfu Juriju Berņikovu reikoja arhitektūras objektu fotografēšanas meistardarbnīcu 10-14 gadus vecim jaunīšim. Tos gaitā varās uzzinot, ka ir pareizai un interesantai fotografēt ākas un arhitektoniskos veidojumus, ka ir radoši un naparosti pasnīgt tū, kas šķīt īrusts un pazīstams. Darbnīcas laikā fotomeistars īpazīstinos arī ar savam fotogrāfijam, kas topušas Daugavpiļas cītūksnī. Pēc tam visi dosīs kopējā pastaigā pa cītūkšņa teritoriju un katras daļēbnīgs nostiprinos īgjotos zinošanas uzņemot fotogrāfijas ar savu vidu telefonu un saims individuālus ieteikumus un komentārus. Daļēbnīgi aicinoti jimt lēdzā personēgos vidu telefonus un nodarbēbas praktisko daļa notiks orā, tāpēc jozaģerbās atbilstoši laika apstokļiem. Napīcīšama īpriekšējā pīzateikšanos rakstoti zēpastu mairita.folkmanēt.daugavpils.lv. Pasokums noteik ar fotoprojekta Daugavpils cītūksnis Latvijas pierļa atbalstu.
Laika ziņas.
Šodien dīnā Latvijā būs mokuņaņas laiks, dažvīt arī smedzinos lēdz. Būs slāns lēdz mārans rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 7, plus 10 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.